Blaðsíða 42. Lestrartækni. Forlestur, lestur, eftirlestur. Við fyrstu sýn getur fræðitexti virkað ákaflega langur og verið uppfullur af orðum sem erfitt er að skilja. Upplýsingarnar streyma til manns og flókið getur reynst að muna allt sem maður les. En ef maður kann réttu tökin, verður lesturinn leikur einn. Í fyrsta lagi. Forlestur. Áður en þú lest textan. Skoðaðu vel fyrirsögn textans, millifyrirsagnir, myndir og myndateksta. Spyrðu sjálfan þig eftirfarandi spurninga. Hvað er þessi texti? Hvað veit ég efnið nú þegar? Hvað væri gott að vita meira efnið? Eru einhver orð sem ég ekki skil og þarf nánari útskýringu á? Á gulum miða stendur. Myndateksti. Stuttur texti sem yfirleitt er að finna fyrir neðan eða til hliðar við myndir, oft ská eða feitletraður. Í öðru lagi, lestur. Á meðan þú lest yfir textan. Lestu textan vel og vandlega. Fylgstu með heilanum og passaðu að hann missi ekki athyglina. Stoppaðu eftir hverja efnisgrein og hugsaðu hvort þú hafi skilið það sem þú varst að lesa. Flettu upp orðum í orðabók eða tölvu orðabók sem þú ekki skilur. Á gulum miða stendur, lykil orð. Orð úr textanum sem skipta miklu máli, nokkurs konar aðalatriði sem mikilvægt er að muna. Lykil orð geta verið nöfn, heiti, ártöl, atburðir eða hugtök. Í þriðja lagi. Eftirlestur. Til umhugsunar eftirlestur. Rættu efni textans við námsfélaga ef mögulegt er. Endur segðu í stuttumáli efni textans, skrifaðu niður lykilorð úr textanum, gerðu hugarkort. Á gulum miða stendur, endursögn. Að endursegja er að segja frá einhverju með eigin orðum sem maður hefur lesið eða heyrt.